Croeso i Bennal. Y tro hwn ni'r rhan newydd dechrau'r ganrif diwethaf yn West End Bennal. Rhan fechan ydy hon o Bennal, ond rhan ddigon prysur ac ar un adeg rhan brysur dros ben. Pan yn croesi'r afon, ni fyddech tan 1974 yn croesi blwy tywyn, er bod eglwys y plwyf hwnnw ddeng milltir i ffwrdd, a doedd yr eglwys yma bryd mwy na 10 cam o'r fan. Roedd yn fwy o ffin ar un adeg pan oedd Pennal yn dod â awdurdod cyngor bwrdeistref Machynlleth, er nad y Sir Dyfaldwyn o gwbl. Lle ar y ffin oedd hwn yn bendant, a dyna di o hyd. Heddiw rydym i gyd yn un ymhennal, fel yn yr oes a fi. Ond gall hyn greu tipyn o broblem i'r rhain astudio a'i hanes teulu. Byddai cyfrifiad cyn 1981 yn cofnodi rhywun byddai wedi ennyn siop y bont, neu'n y cwrt yn dod o dywyn a gallai hynny anfon rhywun ar gyfeilion. Y ffin mae'n amlwg oedd yr afon, afon sychan. Er afon Pennal gofnodir ar fap fel rheol sy'n anffodus, mae sych yn ddisgrifiad da ohoni yn aml yn yr haf. Mae'n hawdd ei chroesi erbyn hyn, er mae'n debyg mae croesi'r hyd ychydig yn islaw fyddai'r trigolion gynt, sydd yn ddiddorol mewn llinell union rhwng y gair Rhufeinig a'r domen las gerllaw. Mae cofnodion am bont bren wreiddiol o 1644. Oedd o hyd yn cael ei hadnewyddu neu hyd yn oed ei hael adeiladu. Byddai'r afon yn droellog yn aml yn gorlifo a'r ardal o'i chwmpas yn wlyb. Does ryfedd nad oes hen dau yn agos iawn iddi. Ond mae'r bont garreg hon wedi'i rhestru, gradd 2 gan cadw, am ei bod yn bont leol gywrain ac yn hynod am ei bwa eliptic ar ganol y pentref. Cafodd ei hadeiladu te 1815 pan gafodd yr afon hefyd ei sythu ac waliau uwch ei hadeiladu o'i chwmpas gyda stepiau i lawr i hiolwys hwyluson ôl dŵr neu iachub rhywun mae'n debyg. Wedi hynny roedd yn bosib adeiladu tu hwnt i'r bont ar yr ochr orllewinol. Ar adeilad cyntaf godwyd oedd yr ysgol neu'r school house a'r dir o ddwyd gan deulu Thruston Talcott fel bod plant y pentref i gyd yn cael addysg. Fe fi ysgolion teithiol yma cynt, nodwedd enwog yng Nghymru, gan gynnwys ysgol Thomas Charles ynghyd ag ysgolion menter breifat. Yn 1852, y prifathro oedd un Azaria Siadrach. Roedd yr ysgol yn cael ei hadeiladu ar y pedwerydd ar hugain o Ragfyr 1846, pan ddaeth arolygwr ysgolion yma i gofnodi safon addysg yn y pentref. Nododd bod 20 o fechgyn yn cael eu haddysgu yn ngaleri yr eglwys, gan gynnwys 6 o dlodion dan 9 Miths Thruston. Dyma ddywed yr adroddiad ar gyflwr addysg yng Nghymru 1847, neu fel yr adwinir yn gyffredin brad y llyfrau Gleision. Dilornwyd safon addysg drwy'r wlad gan gollfarnu'r iaith a'r genedl. The Welsh language is a vast drawback to Wales and a manifold barrier to the moral progress and commercial prosperity of the people. It is not easy to overestimate its evil effects. Roeddwyd y bai i gyd ar iaith er bod y Cymru ar y cyfan yn genedlaethaf llythrenog yn ei iaith ei hunain. Profodd y rhagfarn yma niwed i Gymru a'r Gymraeg gan genedlaethau. Un canlyniad brawychus oedd cyflwyno'r Welsh Not, y plac pren ar ŵn arno. Olyga bod deiliad olaf yn nod ar ddiwedd y diwrnod yn cael ei gosbi. Galwyd yr adeilad newydd yn school house gan fod tŷ ar gyfer yr athro'n rhan ohono. Os ydrychwch yn ofalus, gallwch weld am linell y drws a'r ffenestri yn y mur sy'n gwynebu'r ffordd. Pan adnewyddwyd yr ysgol yn 1895, roedd 135 o ddisgyblion, felly daeth y tŷ yn ddosbarth ychwanegol, y 101 heddiw, ac ychwanegwyd y ffenestri mawr bwao cardd ar ochr yr afon. Roedd dros 100 o blant yn mynychu'r ysgol yn niwedd oes Victoria, a 100 hyd 1996. Daeth llwyddiant i lawer ohonynt, waith bynnag ddywed yr adroddiad. Cymerwch un Griffith Evans o Dywyn fynychodd rhwng 1849 a 52, a ddaeth yn filfeddyg arloesol yn yr Unol Daleithiau ac yn gyfarwydd i'r arlywydd Lincoln. Yn India, darganfyddodd feicro Cosenbach, enwyd ar ei ôl, Trypanosoma Evansi, ac ymchwiliodd lawer i'r afiechyd malaria. Galwyd yn dad gwyddor filfeddygol fodern, yn ffrind i Lloyd George, a derbyniodd ryddid dinas Bangor cyn iddo farw yn o'n gant oed yn 1935. Yna cofiwn am un llywydd anrydeddus i'r gobaith Cymru, fi'n ddisgybl yma pan oedd ei dad yn heddwas yn y tŷ gyferbyn. Bob Roberts neu Cecil pan oedd yn yr ysgol ganol y ganrif diwethaf. Mae'n siŵr bod y ddau'n cofio a gwerthfawrogi'r arwyddau'r ar yr hen ysgol. Welir ar y talcen, gwell disg na golyd. Yna, ers 1922, roedd arwyddau'r yr urdd yn wybyddus i ganoedd o blant yr ysgol. Bydda ffyddlon i Gymru, i Gydyn ac i Grist. Defnyddid un o stafelloedd yr ysgol am blynyddoedd fel yr aelwyd, lle cynhelid cyngherddau, clybiau a darlithoedd. Roedd yn le diwylliedig. Mae cofnod yn sôn am Cranogwen yn dod i bennal yn 1900 ac yn denu edmygedd mawr. Yna, dyma ddwedodd un adnewyddiadurwr o'r Cambrian News ar ddiwedd adroddiad am Gymru drafa pennal yn 1948. Like any other activity in this independent, self-contained, completely Welsh village, where the art of self-entertainment and home-produced culture have reached a high pitch of perfection. The aelwyd is active and flourishing with over 60 members. The village policeman has been its secretary for many years. Here can be found a billiard table, a reading table, loaded with magazines, daily and weekly newspapers, and a library containing 1,500 volumes. To this room also are invited experts from all parts of Wales, to address the aelwyd on every topic under the sun, from psychiatry to farming. Gyferbyn ar ysgol roedd siop ddillad Dafydd Rowlands. Arferai ef a'i dad fod yn deilwyr teithiol yn mynd o gwmpas y wlad o Dywyn i Aberangell yn gwnio dillad i bobl yn eu cartrefi hyd ganol y bedwaredd ganrif ar 15 pan adeiladwyd y siop ar tŷ. Mae'n debyg mai dyma'r West End Shop, henwyr a restr etholwyr 1906, er bod enw siop y bont yno hefyd. Yn ddiweddarach, roedd siop y bont yn gwerthu pob math o nwyddau, hyd yn oed betrol tan ganol y 70au. Peidiwyd gwerthu nwyddau yn 2002 gan barhau fel swyddfa bost tan tua 2010. Heddiw, ceir yma weithdi crefft yn gwneud gwaith rhwymo llyfrau, llythrenu a phrintio. Drws nesaf oedd swyddfa'r heddlu adeiladwy tua 1875 ac a wasanaethodd felly tan ganol yr 80au. Roedd tair cell yma i ddrwg gweithredwyr, pound neu lloc i ddefaid grwydrol a hyd yn oed unigŵn. Tu hwnt i hynny, yr ochr yma'r faid i modern, fe welwch arwydd llwybr cyhoeddus ar y chwith sy'n mynd i lawr i Lyn Bwtri ar y ddyfu. Yno mae trobwll dofn fel byddai gorddi a roddodd enw i'r llyn o bosib. Roedd fel storfau'r rhyfeiniaid i fewnforio nwyddau amrywiol hyd yn oed gerig i ailadeiladu'r gair. Lyn Bwtri mae'n siŵr, oedd prif safle marchnata pennal am ganrifoedd lawer. Adeiladwyd llongau yma. Dyma yn wir lle adeiladwyd y llong hwyliau olaf ar y ddyfu gan John Jones, Jack y Traeth, yn 1869, blwyddyn cyn yr olaf yn Llundain. Sgwner 75 troedfedd yn pwyso 76 tynnell ydoedd. Wedi henwyn Catherine ar ôl ei wraig. Roedd sawl glanfa ar hyd yr afon yr adeg honno, nallforiod nwyddau megis llechi, cerig slab, prisgil a glanen. ychydig yn uwch i fyny'r afon, a llforiwyd wyau eog a siwyn i Awstralia. Ac yn 1567, cychwynwyd gwaith halen ar y forfa heli nis i lawr. Oddi yno hefyd, o'r ceau gleision ar lan yr afon, y torwyd stribedi o dywerch byr i'w hanfon i Wimbledon ar gyfer y cwrtiau tenis newydd yn 1921. Yna mewn foriwyd calchfain, grawn, glwman a rhai nwyddau moethus. Ond ni allu'r anghofio'r fasnach anghyfreithlon chwaith. Mae sôn am ddigon o smyglwyr ar hyd darfordi'r bae Ceredigion a dywedir bod y ddyfu'n le proffidiol iawn i'r fasnach hon, gyda nwyddau'n cael eu cludo'n gydd i Fachynlled a thu hwnt. I godi cyfaladd i dalem ryfeloedd di ddiwedd, coda'r goron fwy a mwy o dollau. Yn ei amser ddiwedd y gyfeinawfed ganrif dywedir bod tollau ar bron i 1,500 o nwyddau. Ceitrethu ar nwyddau fel halen, brandi, gwin a the, a phob hain o gymdeithas yn elwa o gynnyrch smyglo. Poena Elizabeth y cyntaf gymaint am bobl yn ysgoi tollau fel y trefnodd gomisiwn i archwilio pob cilfach a harbwr ar yr arfordir. Yn y bal ar ddwrnod olaf 1565, cofnodwyd arfordir Meirionnydd a nodwyd am Aberyddyfi. Being a haven and having no habitation but only 3 houses, whereunto there is no resort, save only in the time of herring fishing, at which time of fishing there is a wonderful great resort of fishers assembled from all places within the realm. Penodwyd 2 ŵr lleol fel seismin i oruchwylio'r hafan a'r afon rhag drwg gweithredwyr. I ddaliwyd llawer, roedd trwch gymdeithas o'i plaid ac roedd y diwydiant llywyrchus tan i'r trethu gael ei diddymyn raddol ar ôl tua 1820. Mae'r llwybr yma hefyd yn dilyn ffordd y goets fawr arferau groesi'r afon i Morben yn ôl mapiau sgrôl cynnar. Ynghyd mae'n debyg ar llwybr gymeryd gan geffylau yn cario llechi trosodd o chwarel Bryn Eglwys i'r ddyfu cyn dyfodiad tren bach i gario llechi lawr i'r rhywffordd yn Hywyn. Yn ddiweddarach, daeth yn llwybr y lein fach o chwarel Cwmebol yn y cwm cyntaf oddi ar yr afon Sychan a'i drwy'r cae cyn ymuno ar ffordd islaw. Slapiau llechi oedd llwyth arferol hon hyd 1906. Yna cloddiwyd am gerig gwynion cwarts islaw oedd yn boblogaidd iawn yn oes Victoria, gaint ei torri'n fan mewn pwll dofn ger y gât hon. Yna 1919 cludwyd coed i'r ffordd o felin lifio Cwm Dŵr wedi estyniad ar y lein. Rhwng 1914 a 23 torwyd llawer o goed yr ardal i gyflenwi pyllau glôr de a pholion. Cloddiwyd am y cerig gwynion tan ganol y 30au. Soniodd un am yr hwyl gawsau'r plant yn reidio'r wageni neu'r bogis i fyny ac i lawr y lein ar bnawn sadyrnau. Yn enwedig os neidiau un i ffwrdd yn sydyn ac wneud i flaen y wagen godi. Torodd Wyn Burton ei fraich yn yr rhialtwch. Dim ryfedd bod Morgans y polis yn dwrdio a'r rhedeg ar ei hôl. Yn wir, mae fel llinell amser ddiwydiannol yma. Mae un o'r creiriau hynaf dal i'w gweld, sef yr hen odyn galch sy'n gorwedd yn ddi-urddas yn is i lawr y cae. Roedd 3 odyn o leiaf ar hyd y ddyfu yn ardal Pennal, sy'n dangos pa mor bwysig oedd y galchfaen fewn foriwyd o bell ac agos. Ynddyn llosgwyd i'w gwasgaru ar y ceiau, er bellach does dim i weld, ond cefnen isel i'r defaid chwarnau arni, a chlwstwr o frics blydd drafflith o gwmpas y lle. Tebyg i hôn gard Pennal, dyn istrio dipyn arni pan yn ymarfer ein manwfers. Dim ond darn bach o Pennal, ond un prysur iawn, hyd yn oed heddiw efo'i weithdi crefft, ysgolfach fywiog a phobl yn pasio heibio ar hyd llwybr yr arfordir rhwng Machynlleth ac Aberdyfi. Os hoffech ddilyn ein llwybr o gwmpas y pentref, mae'n cychwyn ar y Marian ger yr afon, ond gellir ymuno'n rhywle. I gario ymlaen ar stori, ewch at y porthu neu'r lodge wrth weilod ffordd Talgarth, ar hyd llwybr yr arfordir heddiw. Yr hen ffordd dyrpeg i Dywyn drwy Gwmnithlon, grewyd yn 1773, ac yna i Aberdyfi 1827. Ffordd y goet fawr trosodd i ryd yr Ronen, a chyn hynny ffordd yr Rhufeiniaid. Hyrydym yn falch iawn o Bennal, ac erbyn hyn mae pobl Pennal wedi dod ynghyd i greu prosiect elwyr yn Bennal 2050 i geisio sicrhau lle hapus, llewyrchus ac iach i genedlaethau i ddod. Os hoffech wybod mwy, ewch i'n gwefan www.driphlyg.croesopennal.cymru.